Det er onsdag 24. april, og her er det såpass kjølig at litt kaldere nå, så kunne det godt falle snø. Så jeg hadde tenkt å legge om, men nå må jeg si jeg lurer om det er lurt. Og likevel så skal det bli så varmt. Du vet, er det noe rart at folk bare rister på hodet og ignorerer det mediene sier? Det er merkelig at de tar sjansen på å undergrave tilliten til deres egen troverdighet når folk bare går ut og så ser de at det som mediene sier overhovedet ikke stemmer. Det er forunderlig fordi også journalister går jo ut og må kle på seg og kjenner at det er ikke den varmeste. Det har ikke vært det varmeste på aldri så mange år. Det er det motsatte. Så kanskje det er for å demonstrere sin makt da. At de kan definere selv hva klimaet er utenfor. Jeg vet ikke, men det er en merkelig fenomen. Og de gjør det samme på område etter område. Nå er det krigen i Ukraina. Som da er, dere husker kanskje at George Bush, W, sønnen, sa at det hadde oppstått en ondskapens akse. Og da mente han Nord-Korea, Iran, ja, hva var det tredje landet? Irak? Jo, det var de tre. Det var det, for det var før invasjonen av Irak. Det var de tre landene som var ondskapens akse. To muslimske og et kommunistisk land. Det fikk han mye kjeft for. Nå har det oppstått en... Nå bruker Biden-administrasjonen en ny akse. Og det virker som de har funnet på den on the fly, altså mens de er i løp, og det er Iran, Kina og Russland. Og det er det som Chuck Schumer og demokraterne brukte som begrunnelse for å vedta denne store pakken på $93 milliarder. Men det spørs om det er så lurt å utrope Kina som del av ondskapens akse og samtidig reise til Beijing og be om fint vær. Politikken til Biden henger ikke sammen. Den trevles opp. Og USA har ingen konsistent linje annet enn å føre krig i Ukraina og forsyne motvillig Israel med våpen. Men der forsyner de altså begge parter. De beskytter Iran, og de leverer våpen til den libanesiske hæren og palestinske sikkerhetsstyrker på Vestbredden. Og det går noen milliarder til humanitære behov i Gaza. Og vi vet at de pengene er det Hamas som styrer. Ikke lett å bli klok på eller få oversikten, men vi forsøker, og vi ser at disse studentprotestene, de er også en lek med ild, fordi de finansieres av grupper nær demokratene, men de kan komme ut av kontroll. Og samtidig så fører Biden og Det Hvite Hus krig mot Trump i New York. Og det å høre på Laura Ingraham og Jesse Waters nå, er en sann fryd, fordi de dissekerer rettssaken mot Trump og kler av Justisdepartementet og strategien for å ta Trump. Og det blir altså ingenting igjen. Det er den svakeste saken man kunne tenke seg, når selv professor ved Boston University skriver i New York Times at vi visste at dette en meget svag sak, men den en historisk feil, historisk katastrofe for amerikansk rettsvesen. Da, og det kom på trykk i New York Times, så betyder det at det noen også i redaktionen som vil blåse et varsel om at de leker med noe som kan eksplodere i ansiktet på dem. Det ikke sikkert de så bekymret for rettsstaten, men det kan være et sekundær hensyn, nemlig at dette kan eksplodere og skade, rett og slett uskadeliggjøre Biden før valget. Så dårlig den saken, fordi det finnes ikke substans i den. Det de anklager, nemlig regnskapsrot og feil bruk av pengene, det ble testet, det ble ettergått av den føderale valgkommisjonen for mange år siden. FCC heter den. Og de fant at det var ikke noe å utsette. Det var ingen feil, ingen lovbrudd. Så de bare lot den gå. Og så går det mange år, og ikke bare mange år. De venter 3 år ut i Bidens presidentskap før de reiser sak. Og det selvfølgelig helt målrettet for at Trump skal sitte i retten og ikke drive valgkamp. Ingenting av dette tilfeldig. Og den som fører saken, det Matthew Colangelo, som var nummer 3 i justisdepartementet i Washington. Han skaffet de en jobb, eller altså opprettet de en stilling for i Manhattan. Og det han som fører saken. Så han rett og slett en juridisk hitman. Du kommer ikke til å få høre om innleggene i New York Times eller Matthew Colangelo fra norske medier, fordi de ikke interessert. De har bestemt seg for lenge siden. Hvis Trump ble skutt i Brooklyn eller Harlem, så ville de bare sagt at det var som fortjent. Det det nivået norske medier har havnet på. De ikke interessert i fakta. For dem det ikke interessant å finne ut hva en sak bunner i. De har fasit på forhånd. Den oransje mannen skyldig. Og det har noen veldig dårlige signaler, implikasjoner for norsk offentlighet, nemlig at det visse mennesker som ikke beskyttet av loven. Og da kan du jo tenke deg at det som Trump utsettes for meget vel kan ramme andre i Norge. Eller AFD i Tyskland, fordi man går jo god for alle beskyldninger mot AFD. Og der har de jeg tror hun innenriksminister, og ikke justisminister, men det mulig å ta feil, Nancy Faeser. Hun ikke god. Hun ikke god. Hun de har tatt opp igjen tysk tradisjon, og se på at det en blanding av nazitiden og DDR, hvor loven en giljotin de kan bruke mot politiske motstandere. Dette var noe Dagbladet skrev om da det gjaldt Rød Armé-fraksjon på 60- eller på 70-tallet, at loven kan bli et våpen. Og nå er norsk presse helt innforstått med det, og synes det helt greit. Og det reiser noen ubehagelige spørsmål som vi var inne på så vidt i radioen i dag, at skal vi også være opptatt av vernet til terrorister som Zaniar Matapour. Ja, vi må jo nesten være det. Vi kan jo ikke si at de bare fortjener det de, uansett hva det er. Og vi må også stille spørsmål ved avlysningen av konferanser. Det var jo denne som han, Vanu Flakis, er det ikke det han heter, han grekeren skulle være med på. Han er jo en, han er på venstresiden, men han er ikke dum. Han har skrevet bøker, har vært, han har jo til og med vært, tror jeg han var gresk finansminister under eurokrisen. Han skulle dit, og han er jo blant de som har gått til venstre og er mildest talt veldig Israel-kritisk. Men det er problematisk å begynne å forby konferanser før de helt tatt har begynt. For hva er da forskjell på forbudet mot konferansen eller avlysningen av konferansen i Brussel og den i Tyskland? Vi må jo stille oss spørsmålet. For dette, når det er i store land som Tyskland, og ja, Belgia er ikke så stort, men det vakte veldig oppsikt, så får det noen ubehagelige implikasjoner for ytringsfriheten og forsamlingsfriheten. For det som er gjort mot én, kan gjøres mot mange andre. Da er det bare å finne begrunnelser. Dette husker jo vi fra som var på den radikale venstresiden. Men nå er det blitt mye mer omfattende. Jeg synes det er verdt å nevne at denne årsrapporten til Amnesty, da, som er på 400 sider, er halvparten er angrep på Israel. Og det er jo interessant at hun Agnes Kalamar, som er leder, hun sier at ingenting kan rettferdiggjøre bombingen av Gaza og de antall ofre. Ingenting. Nei vel, men da kan du. Det er jo det samme som å forby krig i tettbebygd område. Og det er det samme som å gi Hamas lov til å bygge tunnelsystemer og skjule seg og bruke sivilbefolkningen som skjold. Det er det de sier. Nå sa Hamas så sent som i går at Al-Qassam-brigadene skulle ta hjem. Så selv etter et halvt års krig, så er det ikke snakk om kapitulasjon. De velger heller å ofre flere sivile. For det er det de gjør. Men det får du ikke høre av norske medier eller politikere. Og da er det klart at Amnesty, som da bruker uttrykket apartheid-regime, spiller på folks aversjon mot krig. Men samtidig er vi da stadig dypere involvert i krigen i Ukraina. Og jeg synes denne dobbeltheten er sterkt foruroligende. For det samme Amnesty er bekymret for bruken av KI, AI, av AI, men nevner ikke overvåking og kontroll med ett ord. Tvert imot, de sier, eller hun sier, det er mye prat om skadeligheten av sosiale medier, ting som kommer frem der, men vi ser ikke noe handling. Hun vil altså ha mer sensur. Og det er ganske oppsiktsvekkende når du skal være forsvarer av de såkalt svake. Så Amnesty har plassert seg solid på en radikal venstrefløy som er i allianse med både islam og det kalles nå corporate media i USA. Det er ikke liberale medier. Det er corporate media, for de eies av de store finansaktørene som samarbeider med NSA, CIA og hele gjengen. Dette egentlig blitt noe av vår hovedoppgave, fordi normalt norsk venstreside av norske medier var jo motstandere av CIA og FBI. Og nå det helt tyst. Det det samme som med Amnesty. Den som tier samtykker. Og det det de gjør. De samtykker. For de vil at disse enorme byråkratiene skal gå løs på de motstanderne de med å utpeke hver eneste dag. Og det talsmenn som dokument. Og det den jevne borger som måtte bare våge å kny. Det det. Hvis borgeren som mye som våger å kny, så skal de få så over knokene. Vi har jo historier om folk som har kommet til oss og har trodd at de lever i et fritt samfunn. Og så må erfare at det gjør de ikke. Og det har vært et sjokk. Så jeg tenkte senest på en i går, og han blitt helt borte. Og han ville gjerne være aktiv, men jobbet i et stort firma, og da erfarte han jo hvilke uskrevne regler som gjelder. Og det det mange som erfart, og hvis man selv har integritet, nemlig, så det lett å tro at andre har det, men slik det ikke. Det nesten omvendt. Dagens medier og politikere har ikke integritet. De operatører. Jeg tror heller ikke de har samvittighet. De opererer ut fra gitte forutsetninger, og når forutsetningene endres, så endrer også de måten å operere på. Det egentlig essensen. Etikk bare et ord de bruker i gitte sammenhenger, og den endres i takt med omstendighetene. Og det klart at dette det ikke så lett å forstå for unge mennesker. De må få det inn gradvis for å begripe, og så må de ha historien bakover. Det veldig viktig. Og da tenker jeg på rett og slett skjønnlitteratur, politiske erindringer om totalitære systemer i det 20. århundre. Og da tenker jeg både på Kafka, jeg tenker på Isaac Babel, alle de, og selvfølgelig Bulgakov. Og politisk tenker jeg først og fremst på Czeslaw Milosz og Det trellbundne sinn, som har kommet på norsk, fordi det beskriver at det å bli kommunist ikke bare en ideologi. Det rett og slett en personlighetsforvandling. Det en omvendelse. Det beskriver Milosz i 3 eller 4 case studies. Altså folk han kjent og studert på nært hold, om hvordan de reagerte på den kommunistiske maktovertagelsen, hvor du fikk et valg med oss eller mot oss. Og de fleste valgte jo da å føye seg. Dette det en omvendelse, og da det jo, vi har en veldig overfladisk forståelse av kommunismen, liksom nazismen. Det totalitære ideologier krever hele mennesket, hele psyken og sjelen. Og det jo veldig rart, jeg må jo spørre de som da synes at det blir for mye kristendom. Men dere har ikke reagert på den kommunistiske omvendelsen som utbredt i vårt samfunn. Og fordi dere ikke reagerer på den, så forstår dere heller ikke den islamske omvendelsen. Og da det som Olavus Norvegikus sier, det bare en åndskraft som sterkere enn disse ideologiene som kan overvinne dem. Og det det vi har funnet ut, at det det bare kristendommen som har. Alt det andre, opplysningsverdiene, noe som kommer i tillegg, og de støtter opp under hverandre. Men i bunnen så ligger det et trosfundament som urokkelig. Og det skaper et fellesskap, og det skaper håp og tro. Så dette må jeg egentlig gå gjennom hver eneste, eller altså i mange sendinger, fordi vi under angrep. Kom da. Vi under angrep hver eneste dag om å sluke løgner. Små løgner, store løgner. Og også tilbe avguder. Som jeg var inne på med, avsluttet med i samtalen med Helena. Det som om krigsgudene har våknet til liv igjen. Ja, det dette ble dagens tekst. Så jeg mener med det å si da, ikke undervurder motstanderen og hva som skal til for å overvinne ham. Det 13.629. Takk for i dag.